Budem pokračovať ďalej s tou témou, ktorá sa týka zmluvy, ktorú Boh uzavrel, zasľúbení, ktoré dal, a celkovo jeho úmyslov s jeho ľudom. V žalme 144 moje oči padli ešte vtedy, keď brat Rus čítal z iného žalmu na verš 9. Tu stojí: Bože, budem ti spievať novú pieseň, pri harfe o 10 strunách ti budem spievať žalmy, tebe, ktorý dávaš kráľom spasenie, ktorý vyslobodzuješ Dávida, svojho služobníka, od zlého meča, vraždiaceho meča, podľa nemeckého prekladu. Existujú dva meče, ten jeden, tak sme to čítali na tomto mieste, je vraždiaci meč. A ten vražedný meč je v rukách tých, ktorí prichádzajú duchovne z línie Kaina a nemôžu zniesť, že Boh žehná. A Dávid si spomenul na ten meč, ktorý mal pre neho Saul, ale Dávid mal slovo, meč ducha, a povedal, keď držal Saula za okraj jeho plášťa, nevstiahnem svoju ruku na pomazaného pánovho. Tu vidíme ten veľký rozdiel. A tomu sa v stručnosti venujem vo bežníku a budem sa tomu i naďalej venovať. Pomazaní boli obaja, ale vo svojej bytosti, vo svojej podstate boli od základu odlišní. Saul nemal žiadne zasľúbenie, nemal žiadne Božie slovo, o ktoré by sa mohol oprieť, na ktoré by sa mohol spoľahnúť. On mal len pomazanie, ale pomazanie nezmenilo jeho podstatu, jeho bytosť. Božské semeno slova musí byť do nás vložené. A potom duchovný dážď spôsobí, že vzíde. Dnes som si niekoľko myšlienok zapísal a zdá sa, že to teraz tak prichádza, pretože prišiel ten vek a človek viac nedokáže odovzdať alebo prinášať tie najvzácnejšie myšlienky, ktoré súvisia s tým, čo má byť prinesené. Chcel by som teraz začať Izajášom 51 a ukázať vám, čo Boh učinil, ako to učinil a za akým účelom to učinil. V Izajášovi 51 čítam verš 22. Tak to hovorí tvoj Pán, Hospodin, a tvoj Boh, ktorý sa pravotí za svoj ľud. Hľa, beriem z tvojej ruky pohár závratu, kalich, pohár svojej prchlivosti, nebudeš ho viacej piť. A dám ho do ruky tých, ktorí ťa trápili, ktorí hovorili tvojej duši, zohni sa, aby sme prešli po tebe. A podkladala si svoj chrbát ako zem a ako ulicu tým, ktorí prechádzajú. Vieme, že toto je už úvod ku nášmu Pánu, ktorý je potom obzvlášť opísaný v kapitole 53. Ale nenechajte sa pomýliť. Náš Pán povedal, čo učinili domácemu pánovi, to budú činiť aj tým jeho. Jeho cesta a naše cesty majú mnoho spoločného. Mnoho spoločného. Tu stojí, tak hovorí tvoj Pán, Hospodin, a tvoj Boh, ktorý sa pravotí za svoj ľud. Nie my sa pravotíme za svoju vec, On vedie vec svojho ľudu. My smieme z milosti byť jeho ľudom, stádo jeho ruky, ovce, ktoré on pasie, a aj my smieme veriť, že on vec svojho ľudu povedie až do konca. A ešte viac. Smieme veriť, že on ju nádherne dovedie do konca. A ešte viac. Smieme veriť, že on ju víťazne dovedie do konca. Vec s jeho ľudom nie je tvoja vec ani moja vec, nie je vec prorokov a apoštolov, ale je to jeho vec a on ju nádherne dokoná. Ako je tu povedané, ten najvyšší, nad ním nie je žiadneho. Pred ním nebol nikto a po ňom nebude žiadneho. My sme to počuli v slove na úvod. Ja som Pán a inak žiadny. Kto bol predo mnou? Ak to viete, povedzte mi to. Nikto to nevie, nikto to nemôže povedať, pretože On je ten jediný, ktorý existuje. A jemu sa plne a celé zverujeme. Tak hovorí Pán, ten najvyšší, tvoj Boh, ktorý vedie vec svojho ľudu, podľa nemeckého prekladu verš 22. Hľa, beriem z tvojej ruky pohár závratu, kalich, pohár svojej prchlivosti, nebudeš ho viacej piť a dám ho do ruky tých, ktorí ťa trápili, ktorí hovorili tvojej duši, zohni sa. Potom v kapitole 52 stojí, prebuď sa, prebuď, odej sa svojou silou. Sione, obleč si svoje zdobné rúcho, Jeruzaleme, to sveté mesto, lebo už nepríde viacej na teba neobrezaný a nečistý. Otras sa z prachu, povstaň, posaď sa, Jeruzaleme, rozviaž si povrazy svojej šie a zahoď zajatá céro Siona. Vy si to môžete čítať i ďalej. Ja čítam verš 7. Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh započal svoje kráľovanie. I tu môžeme čítať ďalej. Ale teraz prichádzame ku poslednej časti kapitoly 52. To je už to priame uvedenie týkajúce sa nášho Pána a Spasiteľa. Tu je na záver povedané, hľa, podľa nemeckého prekladu, môjmu služobníkovi sa bude dariť, bude mať zdar a vystúpi nahor, bude vyvýšený a bude stáť na výsostiach. Toto je oznámené pred tým, ako je potom opísané jeho plné poníženie, potupa, posmech, to všetko, čo musel strpieť predtým, ako je to opísané, je už tu predpovedané, že bude vyvýšený, že bude na výsostiach stáť, že bude mať zdar, úspech. To všetko bolo dopredu oznámené predtým, ako je potom opísaný v kapitole 53. Muž bolestí. Vy predsa poznáte kapitolu 53. Tá neostala nikomu neznáma. On neotvoril svojich úst, ale ako baránok bol vedený na zabitie a tak ďalej. A tak ďalej. Potom stojí vo verši 8, z dôvodu previnenia môjho ľudu ho zasiahla rana. Druhá časť verša 8 v kapitole 53. Aj tu by sme mohli čítať ďalej. Budem teraz čítať verš 10. Ale Hospodinovi sa zaľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak položí svoj život za zmierenie, videl svoje semeno, bol dlhoveký a vôľa Pánova sa skrze neho zdarila. Podľa nemeckého prekladu. Izraelský národ čakal na Pána, ktorý príde ako kráľ slávy a ustanoví kráľovstvo. I učeníci samotní sa pýtali svojho majstra, ustanovíš v tomto čase kráľovstvo Izraelovo? On vystúpi nahor, bude vyvýšený, on bude vysoko vyvýšený stáť. To všetko nasledovalo po tom najhlbšom ponížení, ktoré kedy nejaký človek na zemi prežil. Po všetkom tomto je vysoko vyvýšený, vystúpil nado všetky nebesia a čaká, až kým nebudú všetci nepriatelia položení za podnož jeho nôh. Kapitola 51, verš 22. Tak hovorí tvoj Pán, Hospodin a tvoj Boh, ktorý sa pravotí za svoj ľud, alebo ktorý vedie vec svojho ľudu. Koľký si to vtedy predstavovali, ako by mal Pán viesť vec svojho ľudu? Dokonca i samotný Peter, ktorý stál tak blízko pri Pánu, mu povedal, keď o tom hovoril, že pôjde do Jeruzalema a že bude trpieť a zomrie, povedal, to nech sa nestane. Oni nerozpoznali cestu Pánovu. Ide to skrze hlbiny pred tým, ako to môže ísť do výšin. Potom tu stojí v tej istej kapitole v 11. verši, z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasýti sa svojou známosťou, ospravedlní spravodlivý môj služobník mnohých, a to tak, že ich neprávosti on ponesie. Preto mu dám podiel medzi veľkými a s mocnými deliť bude korisť ako odplatu za to, že vydal svoj život smrti a bol počítaný s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov. Vy, milí, trúfam si povedať, že Boh odovzdal tým svojim, tak ako to vtedy povedal Pavol, že im zveril úrad zmierenia. A ak o tom hovoríme, že Boh s nami uzavrel zmluvu, tak nemáme dočinenia len so slovami, ale s Božím spásnym skutkom. Slová boli napísané a potom prišiel skutok. A u Boha je to nádherná vec, že slová a skutky vždy jedno s druhým súhlasia. S nami to nie je ten prípad, ale u Boha je to vždy tak. Slová a skutky u Boha vždy súhlasia. Vždy súhlasia jedno s druhým. Na to nesmieme zabudnúť. Vieme, že to, čo zasľúbil Abrahámovi, to aj naplnil. Každé zasľúbenie, ktoré Boh dal, sa stalo realitou. A my žijeme v čase znovu napravenia všetkých vecí, ktoré dal Boh cirkvi na začiatku. Tu som si poznačil jednu myšlienku, ktorá sa zdá byť čisto pozemská, ale má vyjadriť to božské. Možno nám to bude v tomto okamihu pripadať trochu zvláštne, ale premýšľajme o tom. Apoštoli skutočne neboli ľudia, ktorí by mali rozdeľovať nejakú konkurznú podstatu, nejaký majetok po bankrote. Nie, oni boli Boží muži, ktorí boli dosadení do kráľovstva Božieho. Muži, ktorí ako správcovia Božích tajomstiev boli umiestnení do Božieho kráľovstva. Ak hľadíme na dnešné kresťanstvo a pokojne sa do toho zahrnieme aj my, potom je to všetko rovnaké ako situácia, v ktorej mnohí zbankrotovali. My preto žijeme v takom čase úplne čisto pozemsky, v ktorom mnohé podniky musia ukončiť svoju činnosť. Cirkvi pokračujú ďalej, ako by sa vôbec nič nezmenilo. My sme prinajmenšom natoľko úprimní, aby sme povedali, že Boh má pravdu. Ak chcel znovu napraviť, tak sa niečo muselo stratiť. A my veríme, že prorocká zvesť, ktorú nám Pán dal, vypôsobila rozhľad, darovala prehľad, ktorý Boh chcel svojmu ľudu darovať, a že trúba evanjelia skutočne zaznela na novo. A ak to ešte môžem povedať, tá trúba, ktorá zaznela v roku plesania, zaznela v deň zmierenia, nie v nejaký iný deň, ale v deň zmierenia. A je to Božia vôľa, že by sme raz prevždy Golgotu a to, čo sa pre nás stalo, pochopili. Keď bol vyhlásený rok plesania a ľudia pochopili, že ich previnenie, ich dlhy a všetko, čo tam bolo, bolo odpustené, tak sa s radosťou vydali na cestu. Oni sa nevrátili po mesiaci a nezačali na novo, ako by sa vôbec nič nestalo. A ani po jednom roku nie. Chápete, kam smerujeme? Rok plesania. Viete vy, že náš Pán svoju službu kazateľa vlastne týmto započal? Tým, že vzal proroka Izajáša, otvoril a čítal A ten príjemný rok pánov ako prvé predstavil ľudu a chcel im povedať, na Golgote prichádza odpustenie, vykúpenie. Na Golgate sa to deje. On čítal o príjemnom roku pána. Pýtam sa vás dnes večer, vrátil sa čo i len jeden z tých všetkých, ktorí sa previnili, ktorí boli zadlžení, ktorí sa dostali do problémov po tom roku plesania a povedal, nuž, moment, tu sú ešte nejaké veci, ktoré treba vyrovnať. Bolo to vyrovnané. Bolo to zúčtované. Raz, prevždy. A ja som premýšľal nad tým, aké to bolo pekné, že rok plesania neprišiel každých 10 rokov, ale tak povediac, pre každého človeka len raz prišiel počas jeho celého života. Ak by aj mohol zažiť ďalší 50. rok, tak by to bolo dosť neskoro v jeho živote. Pre každého prišiel rok plesania v jeho čase. Pre každého prišlo oslobodenie, prepustenie. Každý bol zbavený svojej viny a každý čakal na to, že zaznie táto trúba v deň zmierenia. My sme to na samých sebe pozorovali, že rok po roku prichádzame k Bohu s tou istou vecou, ako by Golgota ešte vôbec nenastala, ako by Izaiáš 61 ešte vôbec nebol platný. My stále znovu prichádzame a správame sa tak, ako by sa vôbec nič nestalo. Bratia, pred tým, ako Boh môže s nami ísť ďalej, musíme porozumieť Božej reči a raz vedieť, čo Boh skutočne vykonal. Inak nás bude stále trápiť svedomie a nebudeme schopní povstať, napriamiť sa a už vôbec nie kráčať vpred. Boh nám chce v týchto dňoch skrze svoje uzatvorenie zmluvy niečo veľmi veľké postaviť pred oči. V ďalších kapitolách, kapitola 54, 55 a 56, za každým stojí slovo zmluva. Po 53. kapitole, po tej kapitole, ktorá ukazuje nášho pána a spasiteľa na jeho ceste cez Getsemane na Golgatu, v jeho utrpení, v jeho bolestiach, v jeho smrti, potom je reč o zmluve. A ak čítate kapitolu 54, verš 1, tak si k tomu môžete otvoriť Galatianom 4, 27 a uvidíte, že Pavol vzal toto slovo. A keď čítate verš 28 v Galatianom 4, potom tam stojí, vy ste ako Izák, deti zasľúbenia. Vy, milí, dovolte mi povedať vám, bol to trik nepriateľa, ktorý vzal Božiemu ľudu starý zákon a tým mu vzal základ, na ktorom bol ten nový zákon postavený. Možno to tak úplne nerozumiete a niekedy mám ten dojem, že ešte sú tu takí ľudia, ktorí to stále nechápu. Ale keď čítame v Skutkoch apoštolov o tom, že tí Berejskí boli šlachetnejší a denne skúmali písma, či to tak skutočne je, tak sa vás pýtam, či čítali v Matúšovi, či v Skutkoch apoštolov, čítali v Rimanom, čítali v Korintianoch, kde čítali? Nový zákon v tom čase ešte zďaleka nebol napísaný. My sa musíme vrátiť späť ku Božiemu slovu. A keď pán povedal, stojí napísané, potom sa za každým odvolával na to, čo už stálo napísané. Dnes vieme veľmi dobre, že starý a nový zákon patria dohromady. V tom jednom sú proroctvá a zasľúbenia, v tom druhom naplnenie. Ale patrí to jednoducho dohromady. A nie je možné to jedno od toho druhého oddeliť. Tu v kapitole 54 stojí od verša 2 rozšír miesto svojho stánu a nech roztiahnu čalúny tvojich príbytkov, nezabraňuj, alebo podľa nemeckého prekladu, nešetri na tom. V tomto čase musíme všetko šetriť a to je raz tak, ale tu je nám povedané, bez toho, aby si šetril. Ďalej vo verši 2. Roztiahni nadlhoko svoje povrazy a upevni svoje kolíky stanu, lebo sa rozmôžeš napravo i naľavo a tvoje seme bude dedične vládnuť národami a pusté mestá osadia, nanovo zaludnia. Po kapitole 53 stojí hneď, raduj sa, ty neplodná, ktorá nerodíš, ktorá nesi matkou, jasaj a pokrikuj radostne. Ty, ktorá nepracuješ k pôrodu, ktorá sa nemala pôrodné bolesti. A potom Pavol, ako už bolo zmienené, ukázal, že cirkev z národov je početnejšia ako tá z ľudu izraelského. Boh predsa nechal všetko, celú spásnu radu, napísať už v starom zákone a v novom bola zvestovaná ako radostná a oslobodzujúca spásna zvesť skrze evanjelium Ježiša Krista, nášho pána. Tu vo verši 7 stojí, na malú chvíľku som ťa opustil a v preveľkom zľutovaní ťa zhromaždím. V záplave hnevu skryl som na chvíľu svoju tvár pred tebou a vo večnej milosti zľutujem sa nad tebou, hovorí tvoj vykupiteľ, Hospodin. Teraz prichádza ten výrok, verš 9, lebo toto mi je ako pri vodách Noacha, ako pri potope Noacha, ako som prisahal, že neprejdú viacej vody Noachove po zemi, tak som prisahal, že sa nerozhnevám na teba, ani ťa nepokáram. Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú zo svojho miesta, ale moja milosť neustúpi od teba a zmluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj zľutovník, Hospodin. Čo tu stojí napísané? Zmluva pokoja. Boh viac nebude karhať. Pamätajte na túto kapitolu 53. Boh sa viac nemôže hnevať. Ten hnev, ktorý zasiahol teba a mňa, bol vzložený na neho. Všetok trest spočinul na ňom, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany sme uzdravení. To je predsa tá zmluva, ktorú Boh učinil. Zhromaždi mi môj ľud, s ktorým som uzavrel zmluvu pri obeti. Boh predsa tu či tam uzatváral zmluvy s Noachom a jeho synmi, zmluvu, že už viac zem nezničí potopou. Boh ju dodržal a tu hovorí, že tak to bude i teraz. Tak, ako Boh dodržal každé slovo svojej zmluvy jednotlivcom i celému jeho ľudu, tak Boh od Golgoty dodržiava všetky zasľúbenia, ktoré sú súčasťou tejto novej zmluvy. Ale my to musíme vo viere prijať a raz prevždy rozpoznať, že je to dokonané dielo vykúpenia. Predpokladajme, že máte nejaký dlh a nemôžete, nedokážete ho zaplatiť, vyrovnať. A niekto ho za vás zaplatí. Ako často chcete potom vy ešte ten dlh vyrovnávať? Nuž, predsa vôbec nie. Bol by to nedostatok duchovného porozumenia, ak by človek nechápal, že zaplatený dlh viac nemusí byť a nemôže byť vyrovnaný. Iste, diabol má tú drzosť a vznáša rôzne požiadavky, ale vy môžete utešene povedať, oni sú všetky vyrovnané. Oni sú všetky naše dlhy vyrovnané, neexistuje viac vôbec žiadna vina. Naša všetka vina bola vzložená na neho, aby sme my mali pokoj. Zmluva z Golgoty skrze drahú a svetú krv zahŕňa krvou vykúpený zástup plne a celé. A Boh nám oznamuje, ja som všetko vyrovnal, všetko zaplatil, všetko som odčinil, napravil a ustanovil som zmluvu pokoja. Nepriateľstvo bolo odstránené, bola ustanovená zmluva pokoja. Vraciam sa stále znovu späť do kapitoly 53, ku utrpeniu a umieraniu nášho pána. Nebola to predsa zmluva ako dohoda v slovách, ale bola to zmluva, o ktorej náš pán predsa povedal, toto je tá nová zmluva v mojej krvi. Túto novú zmluvu uzavrel s novozákonným zmluvným ľudom na kríži Golgoty. A ja vám hovorím, je najvyšší čas, aby sme si boli vedomí toho, čo Boh skutočne vykonal. Aby sme pod zvestovaním Božieho slova cítili v našich srdciach vnútorný súhlas, že by sme povedali, áno, Pane, tak to je. Ty si zmluvu uzavrel, ty si dlh vyrovnal, ty si zmieril, ty si odpustil. My môžeme slobodne ísť. a až potom budeme tak správne vďační. Ak sa niekto veľmi zadlžil a niekto iný za neho nastúpi, ten si to dokáže vážiť. Všetci ostatní nevedia, o čom ten človek hovorí. My všetci sme boli zadlžení. Jeden nemal žiadnej viny, žiadneho dlhu, ale vzal na seba vinu nás všetkých. A účet každého jedného z nás plne a celé vyrovnal, zaplatil. Nič viac nezostalo. Vymazané, odpustené, na veky zabudnuté. Verš 10. Ak aj vrchy ustúpia a brehy sa pohnú zo svojho miesta, ale moja milosť neustúpi od teba a zmluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj zľutovník, Hospodin. Nie, tvoj sudca, tvoj zľutovník. Ako sudca bude súdiť tých, ktorí zmluvu pokoja a krv zmluvy, ktorou boli posvetení, neprijali. Ku tomu vám hneď môžem prečítať to slovo z listu Židom. Je to veľmi vážna vec a zároveň niečo veľmi nádherné. Tu v liste Židom je predsa reč o úmyselnom hriechu a ľudia o tom premýšľajú, čo to môže byť. Ja vám to prečítam, čo to je, pretože je to predsa v rovnakom verši napísané, alebo v dvoch veršoch. Verš 26, Židom 10, prepáčte, verš 26, lebo keď úmyselne, podľa nemeckého prekladu, hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy, ale akési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa. Všimnite si, čo tu stojí napísaný. Prudká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov, alebo tých, ktorí vzdorujú. Čo je to za hriech, o ktorý tu ide? V čom spočíva úmyselnosť v hriechu? Spočíva vo vnútornej vzbure proti Bohu a Božiemu slovu. Sú to tí, ktorí sa protivia. A vy si môžete spomenúť na to kázanie brata Branhama, semeno odporu. To je možné preložiť len ako semeno odporu alebo vzdoru. Sú to tí, ktorí boli osvietení, ktorí poznali pravdu a potom sa vnútorne vzbúria. Sú nepoddajní, odporujú a na nich čaká potom ten oheň. A uvidíte, že sú to ľudia, ktorí sú zachránení a posvetení. Čítam verš 29. A okoľko, domnievam sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten, ktorý zašliapal Syna Božieho a krv zmluvy, ktorou bol posvetený, povážil za obecnú alebo za bezcennú a duchu milosti urobil potupu. Čo je milosť? Čo je omilostenie, odpustenie? Čo je duch milosti s ľuďmi, ktorí boli posvetení skrze krv zmluvy, vykúpení, zachránení, očistení, posvetení a napriek tomu sa stali vzdorovití, protiviaci sa a na nich nečaká sláva, na nich čaká oheň. Vy, milí, my všetci vieme, že Boh koná tieto veci. On zachraňuje, on očisťuje, on posväťuje. Je to predsa dokonané dielo. Ale tí, ktorí toto dokonané dielo vo viere osobne prijímajú a uchopia, Oni sa musia Bohu podriadiť a v poslušnosti voči jeho slovu sa podriadiť a skloniť pred jeho vôľou. Vykúpenie samotné nezabezpečí cieľ jedine, že sa staneme poslušnými Božími deťmi, ktoré sú uchopené duchom milosti a pochopia, čo omilostenie, odpustenie znamená a sú skutočne pripravené vzdať sa každého vnútorného odporu. Vy predsa viete, ako to často prichádza. Sú to tradície a neviem, či to kázanie bolo správne porozumené, možno nie všetkými. Keď sme tu hovorili o babylonskom plášti, ktorý vtedy našli v kmeni Júdovom u Achana, človek niekedy myslí na tie veľké veci, ktoré niekde sú. Tak to nie je. To bol niekto z kmenu Júdovho, nie z nejakých iných 11 kmeňov. Práve z toho kmeňa Júdovho, z toho kmeňa, s ktorým mal Boh v úmysle niečo mimoriadne, kmeň, z ktorého mal vzísť Kristus ako lev kmeňa Júdovho. Ale do toho teraz nemôžeme vchádzať, iste sa tomu budeme venovať raz v obežníkoch, ale je to veľmi dôležité, že by sme raz pochopili, teraz je prorocké časové obdobie, my si nemôžeme stále znovu so sebou brať tie staré učenia, ktoré boli tradované. Musíme ich raz odstrániť. Skutočne odstrániť. A to raz prevždy. Už som vám to tu povedal, vo veľkom letničnom zbore recitovali apoštolské vyznanie viery a ja som bol šokovaný. Apoštoli vôbec nič nevedia o tzv. Apoštolskom vyznaní viery. Ale nie len to. To sú veľké veci, ktoré človek cíti už na diaľku. Nie, sú mnohé malé veci, ktoré boli prevzaté a my na nich lipneme, pevne sa ich držíme. A viete, čo sa potom stane? Potom tie veci držia nás v šachu a my sa vzbúrime, protivíme tomu, čo nám dal Boh. Zaujímame vnútorný odpor a hneď to pre nás skončilo. Pochopme, a to raz prevždy, že Boh poslal slovo ku náprave, ku znovu obnoveniu všetkých vecí, a to tak, ako ich vidí Boh. A potom je dôležité, nevyhnutné, aby bolo všetko, čo s tým nesúhlasí, predsa konečne raz prevždy hodené cez palubu. Čo je to platné tebe a mne? A hovorme veľmi otvorene pred Pánom. Ak sme z Babylona vyšli a vzali sme si so sebou množstvo babylonských vecí, čo je nám platné, že sme vyšli von z denominácií a organizácií, ak ich spôsoby, ich tradície, ich učenia ešte tak pekne sme si vzali so sebou v taške. A všetko je to pod tým veľkým babylonským plášťom. Ten nie je vôbec malý, ten prikrýva celú zem. Ten babylonský plášť, ten siaha veľmi, veľmi ďaleko, do široka. A pod ten sa môže všetko schovať. Tu je reč o ľuďoch, ktorí boli skrze krv zmluvy posvetení, ktorí však potom, keď na to skutočne prišlo, činili duchu milosti potupu. Ľudia, ktorí sa vnútorne protivili tomu, čo povedal Boh. Vy, milí, my musíme pochopiť, že to nebol brat Branham, ale že Pán to bol, kto skrze neho hovoril. Neposlušnosť je skutočne ako hriech čarodejníctva. a my musíme dôjsť ku plnej poslušnosti, aby sme skrze krv zmluvy v Božom posvetení, v tom posvetení, ktoré pred Bohom platí, mohli obstáť. A ja vám už teraz môžem povedať, ak v niektorom z nasledujúcich obežníkov budem hovoriť o posvetení alebo písať o posvetení, tak vezmem za základ starý zákon. A či už mi to veríte alebo nie, Pán mi doslova dal kapitolu, ktorou mám začať. A ja som povedal, ako to má byť? Čo povedia? Oni predsa chcú počuť z Pavla, z Jakoba, z Petra. Odkiaľ však vzali všetci títo muži to, čo mali? Len to, čo už mali. Čo už mali k dispozícii. A my predsa potrebujeme meradlo. My môžeme 24 hodín hovoriť o posvetení a potom na konci sami nevedieť a ani tí poslucháči nebudú vedieť, čo vlastne to biblické posvetenie je. Ale ak to vezmeme zo slova Božieho, potom každý pozná, toto sú požiadavky Božie, tie máme splniť, aby sme boli oddelení Pánu, posvetení ľud. Boh uzavrel zmluvu. Ale tí, ktorí sú do tejto zmluvy zahrnutí, musia s Bohom kráčať celou cestou až do konca. V tom okamihu, keď sa prejaví nejaký vnútorný odpor, je naša duchovná chôdza ochromená, kroky sú kratšie, začneme premýšľať a budeme uprednostňovať vlastné myšlienky pred Božím slovom a nebudeme viac pripravení ísť s Bohom celú cestu. Pán nás povedie až do konca, ale len tých, ktorí sa nechajú viesť, ktorí sa jeho duchom nechajú viesť. Niektorí hľadajú vo svojom živote, kto vie čo, urobme skúšku, či sme poslušní tomu, čo Boh od nás vyžaduje, či veríme tomu, čo nám On vo svojom slove povedal. Na záver, ešte ku tomuto slovu z Izajáša 55, tu stojí vo verši 3, len aby ste vedeli. Môžete predsa čítať všetky verši, ale aby ste vedeli, o čo tu ide. Verš 3. Naklonte svoje ucho a poďte ku mne. Počujte a nech žije vaša duša. A učiním s vami večnú zmluvu a uskutočním tie Dávidovi dané nezrušiteľné zasľúbenia milosti podľa nemeckého prekladu. Naklonte ku mne svoje ucho. To je absolútne nevyhnutné a je lepšie, ak počúvame s oboma ušami skutočne tak správne. Naklonte ku mne svoje uši a poďte ku mne. Zhromaždite ku mne môj ľud. Nie ku nejakému človeku, nie k nejakému učeniu, nie okolo nejakej skupiny, nie okolo nejakého poznania. Zhromaždite mne, môj ľud. Pán kladie svoj nárok na svoj ľud. On má na ňo nárok. On nás vykúpil. My patríme jemu a žiadnemu inému. A preto on tu môže povedať, naklonte ku mne svoje ucho a poďte ku mne. Počujte, aby vaša duša žila, pretože s vami uzavriem večnú zmluvu. Boh to učinil. Naklonili sme k nemu svoje ucho. Sme pripravení mať k nemu naklonené ucho až do konca? Úplne na konci zostane zástup ľudí, ktorí nebudú mať absolútne žiadny vnútorný odpor, ale či už tomu rozumejú alebo nie, veria tomu, čo Boh povedal. a tým zapečaťujú, že Boh je pravdivý. Kto sme my, aby sme si namýšľali, že v tej veci môžeme súdiť? Stretol som jedného muža v Koreji, ktorý sa veľmi priateľil s doktorom Kochom, a ten otvorene tvrdil, že je kritikom, že on má za úlohu kritizovať všetky cirkvi a na všetkých poukazovať na to, čo neučia správne. A sedeli sme pri káve v hoteli Prezident, sedeli sme tam s tromi mužmi a položil som mu len jednu otázku. Hovorím, brat, ja v Biblii čítam o piatich službách, ale medzi nimi nenachádzam službu kritika. Ako ty biblicky zaradzuješ svoju službu? A potom on prirodzene hovoril, vy milí, človek si o sebe môže mnoho myslieť a byť samým sebou zaujatý, závidieť iným, pretože im Boh požehnal, a sám chcieť zhubne pôsobiť. Ale tento úbohý muž bol veľmi zúfalý, pretože sám nemal nič, čím by sa mohol preukázať. Ešte jedno slovo zmluvy, Izajáš 56, ja som predsa povedal, že v tých troch nasledujúcich kapitolách stojí napísané to slovo zmluva. Tu je to vo verši 4. Lebo takto hovorí Hospodin o kleštencoch, ktorí budú ostríhať moje soboty a vyvolia si to, čo sa mne ľúbi, v čom ja mám záľubu, a budú sa držať mojej zmluvy verne. Tým dám vo svojom dome medzi mojimi múrami miesto a meno lepšie nad synov a nad céry. Dám mu večné meno, ktoré nebude vyhladené. My, ako premožitelia, predsa tiež dostaneme nové mená. To vieme všetci. Premožitelia, víťazi, dostanú nové mená, ktoré nevedia nikto, okrem tých, ktorí ich dostanú. A potom, napriek tomu, budeme jeden druhého poznať. Koľký z vás to vedia? Že to stojí v zjavení, že všetci dostaneme nové mená. Viete to všetci? Vážne, nie? Nuž, počúvajte, vy milí, tak to nesmie byť. Tu ide predsa o nádherné veci. Prirodzene ide o nové meno, možno je to už tu v Zjavení 2, verš 17, uvidíme. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej many a dám mu biely kamienok. A na kamienku napísané nové meno, ktorého nevie nikto, iba ten, kto ho berie. Okrem toho, kto ho berie, ho nikto nepozná, ale potom bude známe. Nerobte si žiadne starosti. Stačí, aby sme tam boli. A to už potom stačí. Tu je opäť reč o tých, ktorí s Bohom uzavreli zmluvu, ktorú On s nimi uzavrel, a stojí tu napísané, dám im mimoriadne miesto a meno, a potom je zdôraznené, verš 4, späť Izajašovi, ktorí si vyvolia to, čo sa mne ľúbi, na čo mám ja záľubu, a budú sa držať mojej zmluvy. Zajtra s tým budeme pokračovať, ak nám Boh pomôže, a uvidíme, že Boh je Bohom zmluvy v starom i novom zákone. A že On je ten istý včera, dnes a na veky. A že mimo Neho niet žiadneho. On na Golgote uzavrel zmluvu. Nezabudnite na to vždy. Keď bola prinášaná obeť, bol Boh zmierený a so záľubou pohliadal na tých, ktorí obeť prinášali. Pomyslite na Ábela, ktorý priniesol prvú obeť. Boh na ňo so záľubou pohliadol a obeť prijal. Tu je nám povedané o zmluve a o tých, ktorí si zvolia to, čo je Bohu ľúbe. My možno nepatríme k tým obrezaným, ku tomu telesnému Izraelu, ale ku tým kliešťencom. Ale u Boha sme vzácni a On nás z milosti prijal a uzatvoril s nami večnú zmluvu. Všetka škoda je odčinená, všetka vina vyrovnaná, všetok dlh, každý hriech odpustený. My smieme slobodne ísť. Kto to dokáže pochopiť? Všetci tí, ktorí to vo viere prijímajú. Amen.